Dobar dan. Otvaram 19. skupštinu, sednicu skupštine opštine Kosjerić. Današnjoj sednici prisustvuje predsednik opštine Žarko Đokić, zamenik predsednika opštine Gordana Josipović, načelnica opštinske uprave Gordana Gvozdenović, šef odeljenja za urbanizam Milomir Jovanović, članovi opštinskog veća Dejan Pavlović i Radovan Kasmanović i Milena Petrović, šef kabineta. Sa nama je i danas Zlatiborski 106 radio. Opravdano odsutni odbornici Tatjana Koković, Milena Orubović-Đukić, Mihajlo Joksimović i Radoje Blagojević. Molim skupštinsku službu da utvrdi broj prisutnih odbornika na današnjoj sednici.
Dobar dan.
Vite Zović Biljana.
Tu.
Vukodinović Ilija.
Možda, doktore.
Gavrilović Radojko.
Možete, pravo.
Grigorijević Dragan.
Ovdje.
Grujović Goran.
Tu.
Dolaš Bratimir.
Tu.
Zekanović Jelena.
Tu.
Ilić Nataša. Tu. Jeftić Marković Branka. Jovović Milica.
Tu.
Krasmanović Svetozar.
Tu.
Marković Dragana. Marković Zoran.
Tu.
Matić Zorica.
Tu.
Nikolić Milorad.
Tu.
Novaković Slobodan.
Ovdje.
Ralić Milan.
Tu.
Radovanović Miloje.
Ovdje.
Radović Snežana.
Tu.
Radojčić Draško.
Tu.
Stefanović Marko.
Tu.
Ripković Dragan.
Tu.
Cvetković Andrija. Ukupno odbornika 22.
Konstatujem da je prisutno 22 odbornika i da imamo kvorum za rad. U materijalu je dostavljen zapisnik sa 18. sednice Skupštine. Da li ima primjedbi za zapisnik, da li se neko javlja za reč? Stavljam na glasanje zapisnik sa 18. sednice Skupštine opštine Kosjerić. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je zapisnik sa 18. sednice usvojen sa 19 glasova i 2 uzdržana. Prelazimo na predlog dnevnog reda današnje sednice. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je predloženi dnevni red usvojen sa 21 glas i 1 uzdržan. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Predlog odluke o drugom dopunskom budžetu opštine Kosjerić za 2023. godinu. U materijalu ste dobili mišljenje odbora za budžet i financije. Izvestila za ovu tačku dnevnog reda je član opštinskog veća zadužen za budžet, financije i socijalna pitanja Dejan Pavlović. Izvolite.
Hvala poštovana predsedavajuća sa svojim saradnicima, poštovani predsjedniče opštine sa svojim saradnicima, poštovana načelnice opštinske uprave sa svojim saradnicima, poštovani odbornici, poštovani mediji. Pred vama se nalazi predlog odluke o drugom dopunskom budžetu opštine Kosjerić za 2023. godinu. Predloženom odlukom predviđeno je povećanje prihoda i rashoda u iznosu od 43.159.576 dinara. Ovaj rebalans je u suštini neophodan u najvećem delu zbog toga što je Ministarstvo privrede odobrilo sredstva našoj opštini za projekat rekonstrukcije glavne ulice, čija je ukupna vrednost 70.184.576 dinara i naša opština mora da participira sa 50% vrednosti projekta, što znači da moramo da obezbedimo učešće u iznosu od 35.092.288 dinara. Jedan deo ovog učešća obezbedit ćemo tako što ćemo uvećati prihodnu stranu kod onih pozicija prihoda kod kojih je izvršenje u ovom trenutku veće od planiranog, a drugi deo ćemo obezbediti tako što će se smanjiti rashodna strana kod onih pozicija rashoda čije je izvršenje u ovom momentu niže od planiranog. Što se tiče prihoda, uvećano su sljedeće pozicije. Porez na prihod od samostalne delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu povećava se za 950.000 dinara. Porez na prihod od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem povećava se u iznosu od 5.100.000 dinara. Porez na prenos apsolutnih prava na upotrebljena vozila povećava se za iznos od 500.000 dinara. boravišna taksa za iznos od 17.288 dinara i prihod od naknade za korištenje resursa rezervi mineralnih sirovina povećava se u iznosu od 1.500.000 dinara. Znači ukupno povećanje prihoda je 8.067.288 dinara. Također, otvorena je nova pozicija prihoda, to su kapitalni namjenski transferi u užem smislu od Republike u korist nivou opština na izvoru 07 u iznosu od 35.092.288 dinara, što se odnosi na sredstva koja su dobijena od strane Ministarstva privrede za projekat rekonstrukcije glavne ulice. Što se tiče rashoda, povećanje se vrši na sljedećim pozicijama. Pozicijama 3 i 31 koji se odnose na socijalna davanja zaposlenima i to kod skupštine opštine i kod opštog pravobranilaštva za po 35.000 dinara kako bi se obezbedila dovoljna sredstva za isplatu solidarne pomoći po kolektivnom ugovoru za zaposlene. I pozicija 106, stalni troškovi kod razvoja sporta i omladine povećava za 380.000 dinara kako bi se obezbedila dovoljna sredstva za troškove grejanja nove sportske hale. Što se tiče novih pozicija kod rashoda, otvaraju se dve nove pozicije. To pozicija 77/1, zgrade i građevinski objekti kod organizacije saobraćaja i infrastrukture u iznosu od 70.184.576 dinara. Znači to su nas sredstva za projekat rekonstrukcije glavne ulice na izvoru 01 polovina, i to je naše učešće, i na izvoru 07 isti iznos, odnosno 35.092.288.000 što predstavlja učešće ministarstva. I otvara se nova pozicija 83/4 specijalizovane usluge kod zaštite životne sredine, bušenje istražne bušotine u iznosu od 1.000.000 dinara za potrebe rješavanja problema vodosnabdevanja dela Divčibara koji pripada opštini Kosjerić. Što se tiče preraspodjele, vrši se preraspodjela na poziciji 114 kod osnovne škole Mito Igumanović u iznosu od 1.600.000 dinara sa stalnih troškova i usluga po ugovoru na troškove putovanja za prevoz učenika i na troškove dnevnica na službenom putu, kao i kod turističke organizacije, kod pozicija 160 i 161 vrše preraspodjela gdje se sredstva u iznosu od 100.000 dinara sa tekućih popravki i održavanja preraspodeljuju na poziciju specijalizovanih usluga. Ostale pozicije rashoda u ovom predlogu odluke o drugom dopunskom budžetu za 2023. godinu smanjuju se jer je njihovo izvršenje manje od planiranog i na taj način se stvaraju uslovi za obezbeđenje preostalog dela sredstava za učešće naše opštine u projektu rekonstrukcije glavne ulice. Hvala.
Hvala. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za riječ? Zaključujem raspravu.
Izvinjavam se. Gordana Josipović.
Poštovana predsjedavajuća sa svojim saradnicima, uvaženi odbornici, ja ću se osvrnuti ukratko samo na novu odluku o drugom dopunskom budžetu. Kao što je kolega Dejan Pavlović, član opštinskog veća, obrazložio ovu odluku, znači glavni razlog ovog drugog dopunskog budžeta jeste upravo projekat sa kojim je opština Kosjerić konkurisala prema Ministarstvu privrede, gde je projekat prošao kod ministarstva i neophodno nam je da u budžetu imamo novac u momentu raspisivanja javne nabavke. Naime, Ministarstvo privrede je raspisalo javni poziv 20. februara. Ukupan budžet Ministarstva privrede koji je bio opredeljen za program podrške razvoju poslovne infrastrukture je iznosio 790.715.000 dinara. Opštine su mogle da konkurišu po dve mere. Opština Kosjerić je konkurisala po drugoj meri, a to je mera unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti. Moram da vam kažem, znači da od 21 jedinica lokalne samouprave je prošla kod Ministarstva privrede na javnom pozivu, u tih 21 je i opština Kosjerić. S obzirom da sam projekat nosi naziv rekonstrukcija Karađorđeve ulice do turističkog kompleksa Srpsko selo, s obzirom da je da ministarstvo učestvuje u finansiranju projekta u određenom procentu u zavisnosti od stepena razvijenosti opština, do 100% vrijednosti projekta ministarstvo finansira one lokalne samouprave koje se nalaze u trećoj i četvrtoj grupi razvijenih opština, a do 60% opštine koje se nalaze u prvoj i drugoj grupi razvijenosti. Kao što znate, opština Kosjerić je u drugoj grupi razvijenosti. Ono što također je značajno da istaknem jeste da ovaj projekat, znači ukupan iznos je 70.184.574 dinara, miliona dinara sa PDV-om. U toku je, znači, u toku je opština Kosjerić još uvek nije potpisala ugovor sa Ministarstvom privrede, samu javnu nabavku raspisuje Ministarstvo privrede. Mi još uvek pripremamo neke papire koje nam traže za Ministarstvo privrede, koje treba da dostavimo da bi upravo u narednom periodu za neki desetak dana bila raspisana znači javna nabavka. Nakon okončane javne nabavke, kao što znate, ovo će biti ovo je velika javna nabavka, znači konkurs će trajati mjesec dana, znači nakon završetka javne nabavke opština će potpisati ugovor sa ministarstvom i sa izvođačom radova koji bude prošao, koji bude prošao javnu nabavku. Kao što vam je poznato, znači da ova ulica, ova glavna ulica, to je ova ulica je glavna ulica u našem gradu, u našoj opštini. Ulica je sagrađena 60-ih godina i osim tekućeg održavanja do sada nije rekonstruisana potpuno, osim mosta na reci Skapeš. Sama rekonstrukcija je u dužini od 773 metra, znači to je planirano je od skretanja za cementaru do mosta gore kod motela, odnosno ne do mosta, do sata kod motela park, znači predviđena je rekonstrukcija samog mosta na reci Limac. Također značajno je i to što je ova ulica, na toj glavnoj ulici nalaze se i banke i privredni subjekti i tako dalje. Verujem da će negdje biti možda i negodovanje građana kada bude krenulo izvođenje radova, ali ja bih evo i već sada unapred zamolila sve naše građane koji imaju ili svoje kuće ili posluju na teritoriji na samoj glavnoj ulici, da zamolila bih da imaju strpljenje, razumevanje, jer prosto moramo proći tu neku fazu da bi se to završilo. Sigurno ćemo raditi, znači parcijalno, neće biti cela ulica odjedanputa zatvoreno, ali o tom potom, to ćemo se naknadno sve dogovarati sa izvođačem radova, naravno, koji bude potpisao ugovor kako sa ministarstvom, tako i sa jedinicom lokalne samouprave. Hvala.
Doktor Dragan Ligorijević, izvolite.
Pozdravljam sve prisutne ovdje. Hoću da kažem da je ulica Karađorđeva, nekad sam ja bio u toj ulici, bila je ulica Jože Baruha. Je bila do Skrapeškog mosta, pa ovamo. Sad je ta ulica Karađorđeva od mislije Milijinog motela, ili tako?
Nije, do Dragana ulice.
I tamo gore do...
Do Dragana Vujića,
dobro. Hoću da kažem to, ne znam, ta rekonstrukcija te ulice, šta ima da se uradi, koja rekonstrukcija treba se uraditi u suštini. Mislim, nemam detalje tu, šta se urade, koja rekonstrukcija i šta je šta se uradi tu. Malo detalja hteo bih da znam, eto, ništa više.
Poštovani predsjedavajući, uvaženi odbornici, ja bih hteo samo da pojasnim malo, da odgovorim doktoru Draganu. Što se tiče rekonstrukcije glavne ulice, kao što je rekla moja zamjenica, ona će ići od sata kod kružnog toka do pruge, to je ispod vaše kuće, skretanja za cementar. Rekonstrukcija glavne ulice obuhvata komplet kolovoz, trotoare, ivičnjake, kišna kanalizacija gdje je potrebna da se popravi, fekalna kanalizacija, vodovod, znači kompletna glavna ulica će se uraditi i infrastruktura iznad i ispod zemlje da se uradi, ali neće se raditi infrastruktura gdje nije potrebno. Sami znate da je infrastruktura pre 10-15 godina vodovoda i kanalizacije rađena ovdje jednim delom glavne ulice, tako da će se vršiti popravka i zamjena cevi gdje je potrebno tih kišnih, za kišnu kanalizaciju, kišne slivnike i za fekalnu kanalizaciju. Gledat ćemo u ovom projektu, nisu uključeni lampioni, javna rasveta, ali ćemo mi gledati da iz budžeta stavimo nove lampione, nov mobilijar, tako da ćemo dobiti ulicu jednu za ponos od sata do pruge. Gledat ćemo da tu ulicu uradimo kada se izabere izvođač radova. Gledat ćemo da je zatvorimo po fazama. Znači prva faza da bude do raskrsnice, do prehrane, druga faza ili prva faza da bude od mosta do prehrane. Zavisi kako izvođač radova koji dobije na javnoj nabavci na tenderu, koji prođe, kako se usaglasimo sa njim, da vidimo da li će on imati kakve sugestije i primjedbe. Ja bih samo napomenuo, i sami ste svesni da se radi rekonstrukcija puta od motela Izvor do Požege, znači Kosjerić Požega, kompletna rekonstrukcija puta, radi se most kod motela Izvor. Ne znam kakva će se tačno rekonstrukcija, regionalni put. Neće se raditi, neće se srušiti most pa se praviti drugi, nego će se raditi neko pojačano održavanje, neka rekonstrukcija mosta koja obuhvata njegovu sanaciju, što kaže, veća će sanacija mosta biti, neće biti samo šminkanje. I molim vas za strpljenje, vozila će se preusmeriti kroz grad, iskretat će teretna vozila kroz grad, iskretat će kod taksi stanice prema željezničkoj stanici. To će nam trajati sigurno 2-3 mjeseca i posle toga kada se to završi, mi imamo namjeru da rekonstruišemo, jer to je u sklopu projekta, a i oni su potpisali, putevi su potpisali ugovor takav da sve što oštete od infrastrukture moraju da poprave. Tako da ćemo prvo raditi gornji deo grada, pa posle ovaj donji, jer da ne bi radili donji deo grada i napravili taj kolaps, zatvorili ulicu pored vas, konkretno što vas interesuje, nivo kolovoza i nivo trotoara neće se menjati, visine ostaju iste, tako da neće građan imati problema što se tiče kišne kanalizacije, neće imati nekih uklapanja njihovih dvorišta i tih problema koji građani pitaju i misle da će postojati. Hvala.
I negdje mi je promaklo pa nisam rekla malo pre. Inače, ovaj projekat je urađen 2020. godine. Uradio ga je saobraćajni institut CIP. Vrednost tog projekta, mi sada radimo parcijalno, odnosno ne radimo celokupan projekat kao što je urađen bio 2020. Vrednost tog projekta 2020. godine je iznosila 50 miliona dinara, gde je bila uključena i ulica ovde od kafe Boka do Supa, znači i vrednost celokupnog tog projekta je tada iznosila, znači pre 3 godine, 50 miliona dinara. Mi smo naravno morali da uradimo reviziju projekta sada, gde je sada, znači, taj celokupan projekat iznosio preko 80 miliona dinara. Samim tim, pošto je učešće jedinice lokalne samouprave, znači, od 40%, mi smo se odlučili da to uradimo parcijalno, tako da, znači, ove godine ćemo uraditi tu Karađorđevu, plan nam je i nadamo se da ćemo u tome uspjeti, da sljedeće godine uradimo i ovu ulicu koja je bila predviđena, negde nam je u planu, ukoliko rešimo imovinske odnose, da radimo i tržni centar, odnosno projekat, ali o tom potom, to naravno, nemojte me držati za reč, to ćemo videti da li ćemo uspjeti da rešimo te imovinske odnose, ali svakako u planu nam je da sljedeće godine nastavimo da uradimo i ovaj drugi deo, odnosno ovaj drugi deo projekta koji je bio predviđen prvobitnim projektom. Eto, znači sada je vrednost tog projekta 70 miliona dinara. Znači koliko su cene, znate i sami koliko su cene otišle za 2 godine. Ali naravno, mi pre 2 godine nismo mogli negde, vraćajući sve kredite koji su se nagomilali u prethodnom periodu, desetogodišnjem, znači mi smo u suštini vraćali te kredite, tako da nismo mogli pre 2 godine da uradimo, svakako bi bile značajne uštede za budžet i da smo imali taj novac tada, mogli smo sada još nešto dodatno da uradimo, ali u svakom slučaju bitno je da to ove godine, nadam se, završimo i da sljedeće godine uradimo i tu drugu fazu.
Ja sam pitanje, gde počne Karađorđa, gde završa ulica?
Pa, završava se gore kod, ali evo kako vam, pa predsjednik opštine vam je rekao da počinje kod...
Da počinje Karađorđe ulica.
Karađorđe ulica, komplet, pa rekao, predsjednik opštine vam je rekao od Dragana Vujića, ali tako? Tačno.
Dragana Vujića počinje. Došao se kod sada.
Jest.
Od Braju, od Ulove Čemica, Dragana Vujić je Braju. Projekt se moći, projekt se danas kad smo to je. Znam, znam,
Da li se još neko javlja za riječ?
Nije.
Zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje prijedlog odluke o drugom dopunskom budžetu općine Kosjeri za 2023. godinu. Ko je za?
20.
Protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je sa 20 glasova za i 2 uzdržana usvojen prijedlog odluke o drugom dopunskom budžetu općine Kosjeri za 2023. godinu. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Prijedlog rješenja o ukidanju statusa putnog zemljišta, određivanju nekategorisanog putnog zemljišta, ispravci granica susjednih katastarskih parcela, razmjeni nepokretnosti i uspostavljanju prava trajne službenosti. Izvestila za ovu tačku dnevnog reda šef odjeljenja za urbanizam Milomir Jovanović. Izvolite.
Hvala poštovana predsjedavajuća sa vašim saradnicom, predsjedniče opštine sa vašim saradnicima, načelnice opštinske uprave sa vašim saradnicima, uvaženi odbornici sredstva javnog informisanja. Pravni osnov za donošenje predloženog rješenja sadržan je u članu 40 statuta opštine Kosjerić kojim su određene nadležnosti skupštine opštine. Također, pravni osnov sadržan je u članu 7 zakona o putevima, da nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da donese odluku o utvrđivanju nekategorisanih puteva. Predloženo rješenje u skladu je sa odlukom o pribavljanju i raspolaganju stvarima javnoj svojini opštine Kosjerić. Sama hronologija donošenja predloženog rješenja je u materijalu. Ukratko, radi se o sljedećem. Odjeljenju za urbanizam, odnosno opštinskoj upravi Kosjerić, podnio zahtjev Milisa Mijanijolić, naš kolega, za zamjenu nepokretnosti, gdje se desilo da u Makovištu deo zadružnog doma nalazi se na parceli Milisa Mijanijolića, njegov deo stambeno poslovnog objekta nalazi se na javnom putu u vlasniku opštine Kosjerić. Sprovedena je odgovarajuća procedura u cilju usklađivanja faktičkog stanja na terenu i stanja u katastru. Geodetske radove radilo je Kljajić iz Užica. Data su pozitivna mišljenja i mjesne zajednice i nadležne inspekcije saobraćajne za puteve i nadležne službe za urbanizam. Ovdje se zamjena nepokretnosti vrši negdje u površini ispod 5 ari 4,5, čime bi se uskladilo stanje faktičko, dakle stanje na terenu i stanje u katastru. Ako ima neki bliži pitanja pojedinosti, ja mogu da objasnim, to je stanje na terenu, znači putni pravac se ne ukida, to je stari put za Deliće, on se ne ukida, samo se vrši ispravka granica i puta i parcela u vlasništvu opštine i Milisava Mijelić. Hvala.
Hvala vam. Ostavljam raspravu, da li se neko javlja za riječ? Zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje prijedlog rješenja o ukidanju statusa putnog zemljišta, određivanju nekategorisanog putnog zemljišta, ispravci granica susjednih katastarskih parcela, razmjene nepokretnosti i uspostavljanju prava trajne službenosti. Ko je za? Protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da je sa 22 glasa za usvojen predlog rješenja o ukidanju statusa putnog zemljišta, određivanju nekategorisanog putnog zemljišta, ispravci granica susjednih katastarskih parcela, razmjeni nepokretnosti i uspostavljanju prava trajne službenosti. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Davanje saglasnosti na izveštaj o radu Centra za socijalni rad Kosjerić za 2022. godinu. Izvestila za ovu tačku dnevnog reda je direktorka Centra za socijalni rad Kosjerić Zorica Marinković. Izvolite.
Poštovani predsjedavajući, poštovani članovi, odnosno poštovani odbornici, nešto da kažem o predmetu izveštavanja, odnosno izveštaju radu Centra za socijalni rad. Podaci o centru, predmet izveštavanja su pre svega podaci o Centru za socijalni rad kao pružaocu usluga, broj, struktura, karakteristike i značajna obeležja korisnika usluga, kao i starosne grupe korisnika prema ostvarenim pravima, primijenjenim mjerama i pruženim uslugama. Poslovi centra na ostvarivanju prava, primjeni mjera i obezbeđivanju usluga. Za izradu izveštaja rada korišteni su podaci Centra za socijalni rad iz evidencije, kao i podaci koji su dobijeni od zahtjev od Nacionalne službe za zapošljavanje, zatim od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, fonda PIO, Osnovnog suda, Republičkog zavoda za statistiku, Uprave za agrarna plaćanja. Osnovu za izradu izveštaja je evidencija o korisnicima upisanim u registar korisnicima gde se vode po kronološkim redom sva lica koja se obrate centru za ostvarivanje nekog prava ili usluge. Izveštaj je namenjen pre svega osnivaču centra lokalne samoupravi kao i svim zainteresovanim građanima. Izveštaj u radu za 2022. godinu rađen je u digitalnom programu Aurora kao i prethodnih 5 godina. Delatnosti javna ovlašćenja centra zasnovana su na Zakonu o socijalnoj zaštiti kao i pravilnikom organizaciji normativima standardima rada, porodičnom zakonu, Zakon o upravnom postupku, krivičnom zakonu, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i drugim zakonima. Centar odlučuje o ostvarivanju prava korisnika utvrđenih zakonom koji donosi Republika Srbija, to su novčana socijalna pomoć, dodatak za tuđu nego i pomoć, kao i uvećani dodatak za tuđu nego i pomoć, kao i lokalna davanja na osnovu odluke socijalne zaštite opštine Kosjerić, to su jednokratne pomoći koje svaki korisnik može u toku godine više puta uzeti, s tim da ne može preći limit koji je određen odlukom o socijalnoj zaštiti opštine Kosjerić. To su nekada naknade za nabavku ogreva, zatim naknada za troškove komunalnih, potpuno ih ili delimičnih komunalnih usluga, zatim to su naknada za nezaposlene porodilje. Osim toga, centar sprovodi postupke hraniteljstva, starateljstva, usvojenja, zatim radi smeštaj korisnika u ustanove socijalne zaštite ili u drugu porodicu. Također, centar radi mere preventivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, kao i korektivni nadzor, mere korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava. Također, centar sprovodi aktivnosti određene zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, tako što pruža zaštitu i podršku žrtvama nasilja, a učestvuje i u grupi za koordinaciju i saradnju za podršku žrtvama nasilja. Takođe, u toku protekle godine, u mesecu aprilu, počela je s upotrebom registar socijalna karta, gde se na jednom mestu mogu videti svi podaci iz centralnog registra stanovništva, iz poreske uprave, iz uprave prihoda, tako da lice koje podnese zahtev za ostvarivanje neke pomoći, znači ubrzat će se sam upravni postupak i biće brže i efikasnije donošenje rešenja ukoliko to lice ostvari pravo na novčanu socijalnu pomoć. U toku prethodne godine takođe bile su obuke za novi program SOZIS koji počinje, u stvari počeli smo u toku u januaru da se radi u SOZIS-u. U opštini Kosjerić, prema zadnjem popisu stanovništva, imamo 10.270 stanovnika, 76 rođenih beba i 208 preminulih lica, gde vidimo da je negativan prirodan priraštaj, odnosno natalitet je manji odnosno na mortalitet, što se odrazilo i na broj učenika u osnovnim i srednjim školama. Također u centru na osnovu zakona prema pravilniku organizacije i sistematizacije rada i prema rešenju ministarstva u centru socijalni rad radi 7 radnika, to su 3 stručna radnika, socijalni radnik, psiholog, specijalni pedagog, jedan radnik na upravno-pravnim poslovima, šef računovodstva, administrativni radnik i direktor. U toku prošle godine radnici centra išli su na obuke radi svog ličnog usavršavanja, ali i efikasnijeg i ubrzanijeg ostvarivanja prava naših korisnika, gde su upotrebom registra socijalna karta naši korisnici dolazili do bržeg ostvarivanja svog prava, a bez nekog dodatnog prikupljanja i angažovanja oko dokumentacije koja je obimna. Centar je u toku prošle godine dostavljao izveštaje na zahtjev ministarstva i lokalne samouprave. Rađeni su izveštaji, finansijski izveštaj za prethodnu godinu, finansijski plan za narednu godinu, zatim urađeni su izveštaji o notifikacijama koje su dostavljali ministarstvu vezano za socijalnu kartu i drugi izveštaji. Također projekat Elektro e-beba radi u potpunosti. Inače, centar će nastaviti u toku ove godine, znači 2023. godine, da dostavlja izveštaj na zahtev i da radi kako bi naši korisnici ostvarili što pre svoja prava.
U redu, hvala vam. Ostavljam da se neko javno reči i zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje davanje saglasnosti na izveštaj o radu Centra za socijalni rad Kosjerić za 2022. godinu.
sa ispravkom tehničke greške na strani broj 4, pasus prvi menja se i glasi: opštinu Kosjerić čini 14 seoskih mesnih zajednica i jedna gradska. Ko je za? Protiv i uzdržanih nema. Konstatujem da je sa 22 glasa data saglasnost na izveštaj o radu Centra za socijalni rad Kosjerić za 2022. godinu. Sa ispravkom tehničke greške na strani broje 4, pasus prvi menja se i glasi: opštinu Kosjerić čini 14 seoskih mesnih zajednica i jedna gradska. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Davanje saglasnosti na program rada Centra za socijalni rad Kosjerić za 2023. godinu. Izvestila za ovu tačku dnevnog reda također direktorka Centra za socijalni rad Kosjerić Zorica Marinković. Izvolite.
Osnovna funkcija Centra za socijalni rad je da obezbedi socijalnu sigurnost građana na teritoriji opštine Kosjerić. Socijalna zaštita je organizovana društvena delatnost od javnog interesa i cilj je pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu, pojedincu i porodici. Ciljevi Centra za socijalni rad su da obezbedi dostupnost usluga u ostvarivanju prava u socijalnoj zaštiti, da održi minimalnu materijalnu sigurnost, stvori jednake mogućnosti za samostalan život, predupredi zlostavljanje i zanemarivanje, odnosno očuva porodične odnose. U cilju ostvarivanja socijalne zaštite, Centar socijalni rad radi u okviru svojih delatnosti i otkriva i prati socijalne potrebe građana, predlaže i preduzima određene mere zaštite. Centar je osnovan 1985. godine aktom Skupštine opštine Kosjerić, ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proističu iz Ustava, zakona i statuta centra. Centar sprovodi postupke i odlučuje o pravima na materijalna davanja, zatim preduzima propisane mere, pokreće i učestvuje u sudskim postupcima. Vodi propisanu evidenciju i stara se o čuvanju dokumentacije. U vršenju javnih ovlašćenja centar u skladu sa zakonom radi na ostvarivanju prava na materijalno obezbeđenje, na ostvarivanju prava za dodatak za tuđu nego i pomoć, na ostvarivanju prava na uvećani dodatak za tuđu nego i pomoć, a od dnevnih usluga centar radi nalaz za stručno mišljenje i procjenu za pomoć u kući, za pravo pomoć u kući i lični pratilac koje izdaje rešenje ovlašćenom, odnosno licenciranom pružaocu usluga, to je kod nas udruženje SOSKOS. U toku 2023. godine centar je počeo sa radom na novom stručnom radu u SOZIS-u. Ta obuka i dalje traje. U izvršavanju navedenih zadataka centar će raditi sledeće postupke: ostvarivati i pratiti socijalne potrebe građana i u oblasti socijalne zaštite, predlagati i preduzimati mere u rešavanju stanja socijalnih potreba, organizovati i sprovoditi odgovarajuće oblike socijalne zaštite. Radnici centra u toku ove godine ići će na obuke radi usavršavanja, radi što bolje efikasnijeg završavanja upravnih postupaka, donošenja rešenja, da bi naši korisnici što pre ostvarili neko svoje pravo. Zatim u toku je, odnosno i u prethodnoj godini, kao što će i u ovoj 2023. godini, radit ćemo na održavanju dobrih odnosa sa mesnim zajednicama, kojih u opštini Kosjerić ima 14 seoskih i jedna gradska zajednica. Također, centar će i u ovoj godini dostavljati izveštaje na zahteve ministarstva i na zahteve lokalne samouprave. Inače, centar kod osoba, odnosno naših korisnika koji nisu u mogućnosti da dolaze, stručni radnici izlaze na teren i nastavit ćemo, u toku ove godine da pomažemo svojim korisnicima da bi što pre došli do ostvarivanja svojih prava. Inače, sve nešto o radu centra možete vidjeti i na sajtu centra. Također, radili smo izveštaje, odnosno i radit će se i u ovoj godini informator o radu, izveštaje koji se budu zahtevali od ministarstva i lokalne samouprave.
Hvala. Da li se neko
ponovno se pozdravlja vas. Prvi htio da kažem da Centar socijalni rad mora prvo da ima bolju komunikaciju sa MUP-om Srbije, mislim sa milicijom, znate, da se nešavaju neke stvari kao što je šalu sa smrtnim ishodom, što je bilo desilo se nekad. Znači, moraju imati tešnju saradnju sa Ministarstvom posla Srbije, sa milicijom. Ako je nekome nije dozvoljen pristup nekoj porodci ili tako. Druga stvar, jedino ova licencira i stručno usavršavanje zaposlenih. To je kod nas obavezno. Recimo, u domu zdravlja je obavezno da mora lekar imati licencu, sestra licencu i tako licencu. Znači, morate imati, da ne nabranje za doda sve, znači morate imati ta predavnje, tu licencu morate imati vi to. Našto budete u većem kontaktu sa MUP-om Srbije, ako je nekom zabranjen pristup nekoj porodici ili to, onda treba to češće kontrolisati, ništa drugo. Da ne bude do nekih neželjenih posljedica, kao što je bilo.
Program rada Centra za socijalni rad koji sjedi za 2023. godinu. Ko je za? Protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da je sa 22 glasa za data saglasnost na program rada Centra za socijalni rad koji sjedi za 2023. godinu. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda. Davanje saglasnosti na izveštaj o poslovanju JKP Duboko i Užice za 2022. godinu. Izvestila za ovu tačku dnevnog reda direktor JKP Duboko Užice Momir Milovanović.
Nije Momir, zamena je.
Cenjeni odbornici, poštovano rukovodstvo opštine Kosjerić, javno komunalno preduzeće
ne samo izvinjam da ne dođe do zabune, nije direktor Momir Milovanović, predstavite se Momir.
Da. Izvestilac Slobodan Bogosavljević, rukovodilac za prijem otpada, transport otpada i preuzimanje otpada. Direktor Momir Milovanović je na neodložnom službenom putu vezano za predstojeće projekte našeg preduzeća. Izvinjavam se što nije bio mogućnost da dođe i meni je pripala čast da vam prezentujem ovo što je iz našeg preduzeća na dnevnom redu. Izveštaj o poslovanju javnog komunalnog preduzeća Duboko, jedan obiman sadržaj koji sadrži dosta tehničkih i ekonomskih parametara vezanih za naše poslovanje, gde su evidentirani svi parametri vezani za prijem, transport, tretman otpada i odlaganje otpada, za stanje u voznom parku, za količine koje su tretirane i otpremljene iz našeg centra, kao i na kraju ekonomske pokazatelje tog rada. Izveštaj o poslovanju jasno pokazuje da je u odnosu na program poslovanja za 2022. godinu, da je u principu urađeno sve ono što smo planirali. Ono što bi trebalo da naglasim, da je prijem otpada iz Kosjerića kao našeg procentualno najmanjeg osnivača u planiranim količinama, da je to uglavnom mešani komunalni otpad, ali da znamo da iz ovog projekta po nazivom odvajamo, da je krenula primarna selekcija u Kosjeriću i da prve rezultate imamo u prvom kvartalu 2023. godine, što će vam se prezentovati u tom izveštaju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti. Kad je u pitanju, što bi rekli, finansijski rezultat Regionalnog centra za upravljanje otpadom JKP Duboko, iskazana je dobit u neto iznosu od 159.131,31 dinar, i to je onako malo varljiv podatak, zato što je programom poslovanja za 2022. godinu planiran gubitak u iznosu od oko 15 miliona. Iskazana dobit je posljedica sudske odluke i naplate potraživanja od opštine Bajna Bašta po presudi Privrednog apelacionog suda. Ona je uznosila od preko 12 miliona i ima i svoje kamate, tako da knjigovodstveno to je dobit, a što bi rekli, rezultat je u skladu sa planiranim, ali eto, to je tako, da znate. U principu, ja mogu da pričam dosta o našem operativnom radu, ukoliko želite, a ovo je neki siže onoga što bi trebalo da vam se prezentuje, a za sva pitanja ja vam stojim na raspolaganju.
Zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje davanje saglasnosti
za izveštaj o poslovanju JKP Duboko Užice za 2022. godinu. Ko je za?
21.
Protiv? Uzdržanih?
Milana.
Konstatujem da je sad 21 glas za, data saglasnost i jedan uzdržan, data saglasnost na izveštaj o poslovanju JKP Duboko Užice za 2022. godinu. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda. Davanje saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti iz 2022. godine JKP Duboko Užice. Izvestila za ovu tačku dnevnog reda predstavnik JKP Duboko Užice Slobodan Vukosavljević. Izvolite.
Hvala. Ova odluka je vezana za ovo što sam objasnio iz izveštaja o poslovanju za 2022. godinu. Ta dobit koja je iskazana u finansijskom izveštaju u ukupnom iznosu 159.131,31 dinar mora da se, što bi rekli, rasporedi. U tom smislu, obzirom da smo imali u prethodnim godinama gubitke, nadzorni odbor JKP Dubokog je doneo odluku da se ta dobit rasporedi za pokriće nepokrivenih gubitaka iz prethodnih godina. Toliko.
Stavljam na glasanje davanje saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti iz 2022. godine JKP Duboko Užice. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je sad 21 glas za, data saglasnost na odluku o raspodeli dobiti iz 2022. godine JKP Duboko Užice. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda. Davanje saglasnosti na odluku nadzornog odbora JKP Duboko Užice broj 28/6 od 30. marta 2023. godine. Izvestila za ovu tačku dnevnog reda predstavnika JKP Duboko Užice Slobodan Vukosavljević.
Hvala. Što se tiče ove odluke, vezana je za knjigovodstvene izveštaje iz perioda od 2014. do 2016. Tada su bilansne pozicije vezane za rate kredita koje su po pripadajućem procentu opštine osnivači, gradovi i opštine osnivači plaćali za ratu kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Tada se knjigovodstveno iskazivale te uplate opština osnivača kao dobit. I potpuno je onako pogrešno prikazivano kao da smo imali neke mnogo značajnije prihode u odnosu na troškove. I u tom smislu urađena je, ovi revizori su dali predlog da se to izmeni i ta revizija finansijskih izveštaja za 2019. i 2020. godinu je iskazala to mišljenje sa rezervom da to svakako ne može da se vodi kao dobit i u tom smislu ova odluka je doneta da se sve ono što je tada evidentirano kao dobit da se iskaže na drugi način i u tom smislu ova odluka je doneta. Eto, samo da se izmeni ono što je pogrešno knjigovodstveno evidentirano u periodu 2014. do 2016. Svakako pred nama je da kažem sa osnivačima posao kako ćemo i šta ćemo sa gubicima koje su iskazane u prethodnom periodu, ali evo ovo je za onaj period od 2014. do 2016. kada su još uvek plaćali rate kredite Evropske banke za obnovu i razvoj.
Hvala vam. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za riječ? Zaključujem raspravu.
Hvala lepo.
Hvala, prijatno sve najbolje.
Stavljam na glasanje davanje saglasnosti na odluku nadzornog odbora JKP Duboko Užice broj 28/6 od 30. marta 2023. godine. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je sa 21 glas za data saglasnost na odluku nadzornog odbora JKP Duboko Užice broj 28/6 od 30. marta 2023. godine. Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda. Davanje saglasnosti na izveštaj o radu turističke organizacije regije Zapadna Srbija za 2022. godinu. Materijal imate u prilogu. Da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu. Stavljam na glas...
Dr. Dragan
Gligorijević, izvolite.
Htio bih da pitam najgore deo koji se gradi sad gore gde su kuće, seoske kuće tipa cele Srbije, kako razumem, srpsko selo i to, kome to pripada i kome će pripast, da li će pripasti ovaj da li će pripasti nama turističkoj organizaciji ili kome će pripasti to? To se gradi uveliko, ne uveliko koliko znam. Samo to je toliko.
Doktore, samo da vam odgovorim na vaše pitanje, ne odgovaramo pismeno, nego usmeno. Srpsko selo, kuće koje se grade, su kuće u privatnoj režiji. I sami znate, opština Kosjerić je otuđila to zemljište na licitaciji, Srpsko selo je privatna investicija. Investitor tog projekta je gospodin Milorad Kovačević, on je poreklom rodom iz Brajkovića, otac mu je iz Brajkovića, inače živi u Beogradu. Te kuće i ta investicija je u privatnoj režiji, znači kuće će biti njegove, neće biti kuće ni turističke organizacije, ni regije Zapadne Srbije. Hvala.
Hotel isto se planira.
Hotel se planira gdje je bio mini beach teren, to isto u privatnoj režiji.
Znači u
privatnoj režiji, njegovo vlasništvo.
Znači, ono... nema nikakve veze sa turističkom organizacijom.
Nema nikakve veze sa turističkom organizacijom.
Da li se još neko javlja za riječ? Zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje davanje saglasnosti na izveštaj o radu turističke organizacije regije Zapadna Srbija za 2022. godinu. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je sa 21 glas za data saglasnost na izveštaj o radu turističke organizacije regije Zapadna Srbija za 2022. godinu. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, odbornička pitanja. Da li se neko javlja za riječ?
Ne.
Zaključujem 9. tačku. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda. Razno. Da li se neko javlja za riječ? Zaključujem 19. sednicu Skupštine opštine Kosjerić. Hvala vam.